саламатсызбы кадырман угарман, 2 март бейшембиде кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусу бар. Анда өткөн аптада жогорку кеңеште милдеттүү медициналык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү толуктоолор кирген. Ага ылайык калктын айрым катмары эми медициналык камсыздандыруу үчүн акча төлөй баштамакчы, деги эле саламаттык сактоо тармагында соңку абалга себеп салмакчыбыз. Биздин толкунда туруңуз. Алды менен жаңылыктарды Түмөнбай Абдинаби уулу айтып бермекчи.
Рахмат. Бүгүн 2 мартта Бишкектеги Максим Горький атындагы Гүлбакта, Дордой Дыйкан, Дордой Моторс, Азиз Базар Ош базарында соода кылган ишкерлердин нааразылык акциясына чыгышты. Алар салык төлөөдөгү жаңы эрежелер, товардык транспорттук коштомо кагазынын электрондук түрү, көзөмөл кассалык аппараттарга жана соода ишмердигине бирдиктүү салык киргизүүгө каршы экенин билдирүүдө. Нааразы болгондор тамак аштын дүң соодасы үчүн жаңы киргизилген салык мыйзамы шайкеш келбегенин айтып, бийлик талап кылгандай суммадагы киреше таппайбыз деп айтышты. Алар салык саясаты боюнча талаптарын Жогорку Кеңештин депутаты жана президенттин угуусун талап кылышты. Акцияга чыккандарга салык кызматынын төрага орун басары Ислам Кыдыргачев жооп берди. Бирок акциянын катышуучулары депутаттар талаптарын укпаса, акция Жогорку Кеңештин имаратынын алдында уланарын айтышты. Ирандын саламаттык сактоо министри Бахрам Эйнуллахи окуучулардын уулануусу иликтенерин билдирди. Анын айтымында катарында эң мыкты токсиколог жана профессорлор кирген атайын комиссия түзүлгөн. Акыркы айларда жүздөгөн мектеп окуучусу кыздар жеңил уланууга кабылды деп билдирген Эйнуллахи февралда. Шаршембиде Ислам Жумуриятынын президенти Ибрахим Раиси кыздардын мектептеринде катталган оорунун толкунун иликтөө буйругун берген. Биринчи окуя болжол менен былтыр ноябрда катталган. Кум шаарындагы 18 окуучу кыз жүрөктөрү айланганын, баштары ооруганын, жөтөлгөнүн, дем алуусу кыйындаганын, тахикардия болгонун, кол буттарын сезбей калышканын айтып ооруканага жеткирилген. Жабыркагандардын бири буларды айтты. Адегенде класста газдын жыты келди. Окуучулардын биринин жүрөгү баш айлана баштады. Бара бара улам бир кыз өзүн жаман сезип класстан чыгып кетип жатты. Шейшембиде Ирандагы адам укуктары борборунун аткаруучу директору кыздар атайлап уландырылганын маалымдады. Маалыматта айтылгандай, кеминде бир кыздын өлүмү табышмактуу ооруга байланышкан болушу ыктымал. Бирок маркумдун атасы муну бышыктоодон баш тартты. Көптөгөн ирандыктар бийликти илдеттин себебин табуу жана жаңы учурлардын алдын алуу үчүн жетиштүү чара көрбөгөндүгү үчүн айыпташты. Ачууланган кээ бир ата энелер балдарын мектепке жибербей койгон учурлар дагы бар экени кабарланууда. Баткендин былтыркы чек ара окуясында талкаланган айылдарында калыбына келтирүү иштерин аткарган айрым жумушчулар маянасын албай жатышат. Бул тууралуу бүгүн 2 мартта Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында депутат Сейитбек Атамбаев айтып өкмөткө кайрылды.
Мага жарандар кайрылып жатат. 2022-жылдын октябрь, ноябрь, декабрь айларында Баткендеги Аксай айылындагы талкаланган үйлөрүн кайра курууда иштеген балдар бүгүнкү күнгө чейин акчаларын ала албай жатат да. Ошону тежтирип бериңизчи.
2021-жылдын жазында жана былтыр күзүндө кыргыз тажик чек арасындагы кандуу окуяларда Баткен облусунун бир катар айылдары талкаланып өртөлгөн, ондогон адамдар каза болгон, миңдеген жергиликтүү тургун үй жайын таштап качууга мажбур болгон. Бийлик Баткенде жаңы 420 үйдү 2-3 айда куруп берүүнү убада кылган, бирок кийин курулуш агенттиги бул иштери февралдын аягында жазга калганын билдирген. Соңку маалымат боюнча 332 үйдүн курулушу толук бүткөрүлдү. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинде сөз сүйлөдү. Министр өлкө мындан туура 30 жыл мурун уюмга киргенин айтып, Кыргызстан буунун хартияларында адам укуктары тууралуу жалпы декларацияларда бекитилген принциптерди сактап келатканын белгиледи. Кулубаевдин айтымында адам укуктары боюнча кеңешке буга чейин 2 жолу болгон мүчө болгон Кыргызстан маанилүү уюмдун ишине салым кошууну улантып, мыйзам үстөмдүгү жарандардын эркиндиктери жаатындагы милдеттенмелерин аткара бермекчи. Өлкөнүн адам укуктары чөйрөсүндөгү жетишкендиктер катары башка дипломат башкаруунун күчтүү демократиялык формасын түптөө уланып, сот системасынын күч түзүмдөрүнүн реформалары ишке ашып жатканын, мыйзам үстөмдүгүн күчөтүү аракеттери жүргөнүн жана башкаларды атады. Кулубаев пандемиянын жана геосаясий өзгөрүүлөрдүн фонунда өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн тышкы карыздары алардын адам укуктары жаатындагы аракеттерин тушап жатканын айтып, президент Садыр Жапаров Кыргызстанга карыз берген эл аралык каржы институттарына кайрылып, тышкы карызды төлөөнүн ордуна биргелешип жашыл долбоорлорду ишке ашырууну сунуштаганын эске салды. Кыргызстанга буга чейин бир катар эл аралык уюмдар өлкөдөгү адам укуктарына жана сөз эркиндигине камтамачылыгын билдирип, бийликке кайрылуусун жолдогон. Кемпир абат маселесине байланыштуу камакка алынган саясатчы Мамбет Жунус Абылов улуттук госпиталдан кайра тергөө абагына которулду. Бул тууралуу 1-мартта Азаттык радиосунун адвокаты Эркин Бүлекбаев билдирди. Ал Абыловго операциядан кийин реабилитация болуу үчүн тийиштүү шарт керек экендигин, ошондуктан абакка которуу тууралуу чечимге макул эместигин билдирди. Ден соолугу начарлаганына байланыштуу Абылов 10-февралда ооруканага жаткырылган. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Өзбекстандын курамындагы Каракалпакстан Республикасындагы кан төгүлгөн окуяны иликтөө маанилүү маселе деп эсептейт. Бул тууралуу ал 1-мартта Ташкенттеги сапары учурунда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Блинкен күч органдары адам укуктарын бузганы тууралуу айтылып жаткан билдирүүлөр боюнча толук жана ачык иликтөө зарыл экенин айтты. Былтыр 1-2 июлда Каракалпакстандын борбору Нукуста жергиликтүү тургундар Өзбекстандын конституциясынан бул жумхуриятын суверендүүлүгү тууралуу беренени алуу сунушуна каршы чыгышкан. Митингдер күч менен басылганда кан төгүлгөн. Өзбек бийлиги 21 адам каза тапканын, 243 адам жараат алганын кабарлаган, 500 ашуун адам кармалган.
Рахмат Түмөнбай. Жаңылыктарды кабарчыбыз Түмөнбаев Жанабек уулу айтып берди. Толук топтому биздин сайтыбызда azattik.org деген дарегибиз бар. Эгер сайтка Кыргызстандан кире албай жатсаңыз, Facebook'та Кыргыз Азаттык уналысы, Twitter'деги Азаттык радиосу деген баракчаларыбызга катталып койсоңуз болот. Ошондой эле WhatsApp'тагы 0550 988 755 деген номерубузга өзүңүздүн сунуш пикирлериңизди дагы жибере аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Өткөн аптада жогорку кеңеште милдеттүү медициналык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү толуктоолор кирди. Ага ылайык, калктын айрым катмары эми медициналык камсыздандыруу үчүн акча төлөй баштайт. Биз маселени деги эле саламаттык сактоо тармагындагы абалды талкуулоо максатында студияга Саламаттык сактоо министрлигине караштуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун төрагасынын орун басары Мирлан Шабдановду, ушул эле фонддун медициналык камсыздандыруу программаларын ишке ашыруу башкармалыгынын жетекчиси Жыпаргүл Азизбекованы чакырганбыз. Медицина тармагы боюнча эксперт Айбар Султангазиев суроолорго телефон аркылуу жооп бермекчи. Алдыда Арайкөз чарай талкуусу, аны Кубат Отурбаев алып барат.
Саламатсыздарбы, келип берген силерге чоң рахмат. Биринчиден ушу эмне зарылдыктан улам ушундай өзгөртүүлөр киргизилди, ушуга токтолсок, ушундан баштасак суроону.
Саламатсыздар. Бул 2000 жылдан бери киргизилген ошо милдеттүү медициналык камсыздандыруу системасы. Ал жерде кайсы жарандар ошо камсыздандырылыш керек категориясы жана ошо шарттары бар көрсөтүлгөн мыйзам болгон. Бирок ушул күнгө чейин бул мыйзам менен ошо милдеттүү деп айтылган менен иш жүзүндө бул ыктыярдуу болуп келет ушул күнгө чейин. Ушул учурга карата камсыздандырылган жөнүндө айта кете турган болсок, бүгүнкү күнү калкыбыздын 75% бул камсыздандырылган болуп эсептелинет. Анын дээрлик бөлүгү бул биздин социалдык айрылуу катмар, жалпы калктын бир 50% болуп калат. Булар 16 жашка 18 жашка чейинки балдар, 21 жашка чейинки баягы күндүзгү окууда окуган студенттер, биздин пенсионерлер, ата энелерибиз, аскер кызматкерлери, жөлөк пул алуучулар жана калкты ишке орноштуруу органдарында катталган жумушсуздар.
Ушулардын баардыгы
бул республикалык бюджеттен автоматтык түрдө камсыздандыруу бөлүнүп, алар автоматтык түрдө камсыздандырылган болуп эсептелинет. Мындан тышкары камсыздандыруу төгүмдөрү мыйзамына ылайык бул социалдык фонд аркылуу иштеген жарандар, фермерлер жана жеке ишкерлерден да камсыздандыруу төгүмдөрү келип түшөт. Алар бир 20-25% түшөт калкыбыздын. Анан ушу калган ошо 25% калкыбыз бүгүнкү күндө камсыздандырылбаган болуп эсептелинип атат.
Ошого кимдер кирет эми? Ошолорду санап өтсөңүз.
Ал жерде 18 жаштан жогору иштебеген же ал үчүн милдеттүү медициналык камсыздандыруу төгүмү келип түшпөгөн жарандар эсептелинет. Алар жана биздин милдеттүү медициналык камсыздандыруу полисин алып өзүн камсыздаса болот. Быйылкы жылкыга бир жылга наркы 1722 сом түзөт.
Эми ошо жаңы киргизилген өзгөртүүдөн кийин да,
ооба. Бирок полис, бул деген полис бизде эсептей турган методикасы бар. Бул жашоо минимумунан 2% гана эсептелинип алынат. Ошол 1722 сом түзүп атат бир жылга. Ал бир жылга чейин камсыздандырылган болуп эсептелинет. Ошо 25% калк полисти алып камсыздандырса болот. Ошо мыйзамдын бүгүнкү негизги максаты ошо сөзсүз түрдө ошо баягы категориялардын баарын камсыздандырылышы керек, милдеттүү түрдө камсыздандырылышы керек деп атабыз да. Анткени мыйзам кабыл алган күндөн тартып биз ошо жаатта иш жүргүзөбүз. Ошо маалымат жагынан да көп иштерди пландап даярдап атабыз. Анткени калкка маалыматтын баягы жетишсиздигинен дагы көп жерде баягы туура эмес маалыматтарды кетип калып атат да.
Мындай суроо берейинчи сизге Мирлан мырза. Жаңы өзгөртүүлөр кирди да, киргенден кийин эми эч жерде иштебеген, буга чейин эч кандай салык төкпөгөн адам деп коеюн. Ошолор каякка кайрылыш керек, анан каяктан алат ушул полисти? Андан кийин алар ошонун жардамы менен кайсы дарыларгабы же кайсы медициналык кызматтарды ала алышат?
Рахмат сурооңузга. Полисте биздин ар бир жаран учурда ар бир жаран буга чейин иштеп келген эреже менен бул үй бүлөлүк дарыгерине барып кайрылып арыз жазып, анан үй бүлөлүк дарыгер ошо реквизит эсептик счетту көрсөтөт, кайсыл жерге төгүш керек экенин оформление кылып үй бүлөлүк дарыгер аркылуу ала алат. Анан мындан тышкары бизде Бишкек шаарында жана 7 региондо аймактык башкармалыктар бар. Ал жерге кайрылып дагы ала алышат.
Бизде ички миграция өтө күч эмеспи? Мисалы Баткенден же Атбашыдан же Чаткардан келди деп коеюнчу Бишкек шаарында. Бирок бул жерде туруктуу мындай каттоого алынган эмес да, ошолор каяка кайрылат?
Кошумча алып кетейин. Мирлан Тамаканович абдан туура айтып кетти. Бул мыйзам эң биринчиден ушул камсыздандырылбаган элди камсыздап, аларды жеңилдетилген медициналык кызмат, жеңилдетилген дары дармекке жетсин деген максатта. Жана айтып кетти, балдар 18 жаш мектепти бүткөндөн кийин студент болбой турса, 21 жашка чыккычаң студент болбой, эч жерде иштебей, баягы аярлуу, социалдык аярлуу категорияларга катмаларга кирбесе ошолор алышы керек. Андан кийин дагы кимдер бар? Бүгүнкү күндө биздин мамлекетте абдан көп чет элдик студенттер болуп атат. Акыркы маалымат боюнча 64 миңге жакын чет элдик студенттер бар экен. Алар дагы мындай биздин милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду менен иш жүргүзгөн эмес, полистери жок. Бүгүнкү күндө айтып атышат, алар жеке менчик ооруканаларга кайрылып атышат. Ал жакка кайрылганы менен бүгүнкү күндө жеке менчик ооруканалар узко профильный да, бир гана профиль менен иштейт. Мамлекеттик ооруканалар бүгүн карасаңар баягы республикалык деңгээлде бар, областной деңгээлде бар, районный деңгээлде бар. Профилдери аябай чоң. Анан баягындай кудай сактасын жол кырсык болуп калса, азыр жаштарды көрүп атабыз, уруш талаш болуп атат. Ошондой болгон мезгилде дагы эле биздин баягы тез жардам келет. Каяка алып барат? Баягы эле биздин мамлекеттик мекемелерге алып барат. Адан тышкары баягы безопасность страны дейбиз. Совбез дагы биз Настоска ушул максатты койгондо айткан, населениянын ден соолугун безопасность. Мына ковид мезгилинде аны байкадык, э? Кийин айтып атабыз, азыр балдарда көл болуп атат деп. Анда байкап атабыз. Бул деген ошол чет элден келип аткан эмелерден чыгып атпайбы? Бул эреже бүт эле мамлекеттерде иштейт, өзүңүз жакшы билесиз. Мисалы, мына Францияда 97% эл камсыздандырылган. Ошол эле Россияда элдин бардыгы эле камсыздандырылган. А бизде баягы өз ыктыяры менен деп койсок, биздин кыргыз эл баягы бүгүн оорубасам кудай сактасын деп. Экинчи категория бул ошол чет мамлекеттен келген студент. Үчүнчү категория ушул биздин эле кыргыздын жеринде баягы иш жүргүзүп аткан, мындай бизнес өткөрүп аткан, ошодон пайда көрүп аткан адамдар, бирок патенти да жок. Баягы соц фондко төлөбөйт. Бул кимдер? Баягы эле базарда отургандар. Бул кимдер? Бая частный таксисттер. Бул кимдер? Бая частный перевозка жасап жүргөн кишилер. Бул кимдер? Баягы эле стройкада иштеп аткан адамдар. Бул кимдер? Тигүүчүлөр көп болуп атат. Патент болсо мейлиң, патенттин ичинде бар төлөмдөр, бирок көпчүлүгү патенти жок эле иштеп атпайбы? Патент болсо да бир кишиге эле ала коет.
Дагы кайрылабыз.
Анан жана сиз айткандай областьтардан келип калгандар. Мурдагы мыйзамдарда ар бир адам кайсы жерде төрөлсө, кайсы жерде жашаса, ошол жерде ошол үйдө приписка болсо, ошондо гана биздин үй бүлөлүк дарыгерлерден каттоодон өтсө болот. Бүгүнкү күндө эрежелер өзгөргөн. Бүгүнкү күндө Нарындан келеби, Таластан келеби, ушул жерде убактылуу кайсы үйдө, кайсы кимдикинде жашап аткан болсо, ошол эле домком барбы, квартальный барбы, справка алып келсе, үй бүлөлүк дарыгерлер өзүнө каттоодон өткөрөт.
Рахмат сизге. Айбар мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Азыр айтылып өттү, эми буга чейинки ушул системанын иштеп атышына кандай баа бересиз? Эмне кемчиликтер бар, эмнелер жетишпейт дегиле өзүн актап атабы ушул система?
Эми эң биринчисинен жанакы страхование деген өткөн биздин мамлекетибиз ушу мурунку союзга кирген мамлекеттердин ичинен эң алдыда болуп аткан. Бүгүнкү күндө мыйзамга өзгөрүш киргени же жаңы мыйзам кабыл алынганы ал абдан туура. Биз бул жөнүндө 4-5 жылдан бери айтып келатабыз. Биздин мына 7 миллион адам жарандарыбыз бар. Ошонун ичинен 4 миллион адам страховканы төлөчү эле. Бул деген 4 миллион адам, 7 миллион адамдын жанакы саламаттык сактоо иштеп аткан баардык поликлиникалардын баардыгын багып атты да. 7 миллиондун ичинен мейли 1 миллион, 1,5 миллион жанакы кичинекей балдар, студенттер деп коёлу, аскерде болуп аткан кишилер болсо, калган 2 миллион жаран төлөчү эмес. Бул абдан туура эмес. Биринчисинен мындай мисал кылайын, бизде миграцияда жүргөн көп жарандарыбыз бар. Мына 2-3 жылдан бери, ковид башталгандан бери сыртта жүргөн вич менен ооруган адамдарды биздин мамлекет, биздин жараныбыз болсо баары бир камсыз кылат дары менен. Биз ошол жака жиберебиз биздин жарандарыбызга. Бирок ошол эле убакта сыртта жүргөн биздин жарандарыбыз страховка төлөшпөйт. Ооруп калганда бул жака келишет. Алардын балдары бул жактан поликлиникага кайрылышат да. Турция ушул жагынан жакшы, биз мактайбыз го ушу Турциянын медицинасын. 99% жарандардын баардыгы ушул страховканы төлөйт. Германияда жашайбы, Америкада жашайбы, кайсы мамлекетте жашаса өз мамлекетине страховканы төлөйт. Анан өз мамлекетине келип больницага жатканга, услуга алганга укугу бар да. Ошол себептен бул нерсени биз да колдоп аттык, бул мыйзамды бул жол менен өтүш керек. Бул 1 миллион азыр кошулду дейт ушул страхованияга. Бул 1 миллион адам жылына бир 3-4 миллиардка чейин каражат төгөт. Билесиз, былтыр биздин ушул саламаттык сактоо бюджетине 4 миллиард жакын сом дагы кошулду да. Дарыгерлердин зарплатасына, дарыларга, жанакы онкология менен ооругандар, сахарный диабет, гепатит менен ооругандарга дарылардын баары алынды да. Мурун болгону страхование чогулганы эми 3-4 жыл мурдакы маалымат бар. Бир 4-4,5 миллиард эле чогулчу. Калганы 10 миллиард бюджеттен келчи. Медицина өзү өзүн актачу эмес. Ошол себептен биздин ооруканалар, биздин поликлиникалар туруктуу болбой жатат да. Дагы бир нерсени айтып кетейин, эми азыр биздин саламаттык сактоо министрлиги сөзсүз ал маселени көтөрө албайт. Азыр көп налогтор болуп атат, кошулуп атат, анан эки кыйналып атат. Бирок ошол эле маалда биздин страхованияга болгон 2% пайыз төлөйбүз зарплатабыздан биздин жумуш берүүчү. Бир да мамлекетте 2% деген жок. Жок дегенде 5%дан башталат. Германияда 14% болот, Молдовада 7%, Казакстанда 5% зарплатадан биз төлөйбүз. Анан ошо ковид убагы көрсөттү, ден соолук бекер берилбейт экен. Ошол үчүн каалайбызбы, каалабайбызбы, бирок 5-7 жылдын ичинде ошол тарапка чыгышыбыз керек. 10 жылдын ичинде бул 1% же 0.5%ден кошуп туруп акырындан көтөрүш керек. Ошондо биздин медицина мындай туруктуу болот.
Рахмат сизге. Айбар мырза, чоң рахмат сизге. Мирлан мырза, азыр айтылды, ошо кошумча 3-4 миллиард сом түшкөн атат, э? Буюрса, мына калган катмарлар ошол акча каякка жумшалат?
Ооба, туура айтасыз. Бизде бүгүнкү түшүрдө ошо камсыз албагандар ошо полисти алган болгон болсо, кошумча каражат сөзсүз түрдө келип түшөт. Анан ал кошумча каражат ошол эле медициналык кызматтар элге ошо жеткиликтүүлүгүн көчүрүш керек болот. Баягы түрлөрүнчү. Кандайдыр бир жогорку технологиялуу бир кызматтарды ошону возмещать этип төлөп ошол эле жанагы томография болобу же карайбыз да, ошо акчаны түшүп ошо акча канча ошо калкка эле көрсөтүлүп аткан ушу медициналык кызматтарды жакшыртууга гана багытталат да бул каражат.
Эми ошондо сиздин сөзүңүздү чечмелесек, мынау негизги ооруканалар бар да бизде, республикалык ооруканалар, областтык ооруканалар бар, райондук ооруканалар бар. Ошолордо тейлөө жакшыраабы?
Сөзсүз түрдө.
Бул эми жеке клиникаларга кетпейт да, бул мамлекеттик.
Жок, жок. Бирок мыйзам боюнча жеке клиникалар Милдет медициналык камсыздандыруу системасы фонду менен келишим түзүп иштөөгө акылууда мыйзамга ылайык.
Кандай шарт менен?
Камсыздандырылган жаралгандардын алган кызматына биз ошо кеткен чыгымын төлөп берүү. Биз баягы мыйзам менен ар бир дарылануу учурун ченемин бекитебиз. Жанагы анан ар бир жаран ошо частный клиникадан барып алган болсо биз ошону возмещать этип бере алабыз. Эгер биз менен келишим түзүп каалоосу болуп келип биз менен келишим түзүп иштесе. Бүгүнкүндө бир гана жеке мекенчилик бар, бул Ошкар деп Ош шаарында иштейт. Камсыздандырылган жарандарга ошо именно Милдет медициналык камсыздандыруу каражаттарынан канча оорулу дарыланып чыкса биз төлөп беребиз да.
Бул 3-4 миллиард сомдун качан түшөрү, анан алар мындай каякка жумшалары статья менен белгиленгенби? Бекингенби?
Бүгүнкү күндө ал бизде ал күндө бүгүнкү күндө бул божомол, биз күтүп атабыз бул каражатты. Анан каражат түшкөн күндө бир баягы бизде билесиздер, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджети мыйзам менен бекитилет, мыйзам менен кабыл алынат. Ошо тактоолой кирип киргенден кийин гана колдоно алабыз да. Учурда мамлекеттик кепилдиктер программасы бар да жарандарга баягы медициналык кызмат көрсөтүү. Ошол дагы ушу жакын арада өзгөртүү киргизилип кабыл алынуу үстүндө турат. Ошол жерде ушул учурларды, ошо сиз айтып кеткен моменттерди да биз ошол жерге кантип калышыбыз керек. Ошого жараша баягы түшкөн каражат менен ушул мамлекеттик кепилдик программасын эле камтуусун каржылоого жумшайбыз да.
Мамлекеттик кепилдик бар э, бул өкмөттүн кепилдик программасы бар. Өкмөттүн токтому менен бекиген да. Ушул жерде айрым калктын айрым катмарлары мисалы жарымын төлөйт э. Мисалы ошол дарылардын баасы арзандайбы же дарылар мисалы же контингенттин немеси көбөйөбү?
Бүгүнкү күндө сиз айтып атасыз, баягы категориялар менен кепилдик программанын ичинде бөлүнгөн. Айтып кеттик, аярлуу катмарларга мамлекет өзү төлөп берет. Алар үчүн амбулаториялык деңгээлде дагы, стационардык деңгээлде дагы медициналык кызматтар акысыз болот. Бая кошумча төлөө деген болбойт алар үчүн. Анан бая жеңилдетилген дары дармек, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун жеңилдетилген дары дармек менен камсыздандырылган жарандарга бере турган программасы бар. Ал программанын ичинде бүгүнкү күндө 500 жакын дары дармектин тизмеси бар. Анын ичине киргизген дары дармектер только амбулаториялык деңгээлде ооруй туран оорулардын дары дармеги. Жаран стационарга жатып калса, стационар дары дармектин баардыгын камсыз кылышы керек. Ошол стационарга жаткандан кийин. А стационарга жатпай туруп амбулаториялык деңгээлде дарыланабыз десек, анда жеңилдетилген дары дармектер бар. Ал камсыздандырылган эл. Бүгүн жана айтып кетти, бүгүнкү күндө ким камсыздандырылган э? Бул иштегендер, бул биздин ата энелерибиз, бул биздин балдарыбыз төрөлгөндөн баштап мектепти бүткөнгө чейин, бул биздин студенттер күндүзгү окуу жайында 21 жашка чейин окуса, бул биздин аскер кызматкерлери, бул жөлөк пул алгандар, бул бүгүнкү күндө фермерлер жана айтып кеттик, фермерский налог төлөгөн. Анан бул биз иштегендер 2% жумуш берчү төлөйт. Жана Айбар мырза дагы айтып кетти, бул абдан аз деп. Ушул калктарга үй бүлөлүк дарыгерлер электрондук рецепт жазып берет. Жеңилдетилген дары дармекти алыш үчүн. Ал дары дармекти бүгүнкү биз менен келишим түзгөн бүгүнкү күндө 1028 аптека аптечный пункттар Кыргызстан боюнча биз менен келишим менен иштейт. Алар 50% чейин жеңилдетилген дары дармектерди берсе болот. Мисалы, мына бүгүнкү күндө кайсы оору эң көп болуп атат? Баардыгы эле айтып атат, жүрөк оорулары э, гипертонияны алайлык. Гипертониянын бир эле базовый дарысы, эми бир эмес, көп дарылары бар. Эми основной базовый баардын эле берип аткан бул бисопролол. Ал бүгүнкү күндө аптекаларда ортончо, эми аптекалар жеке менчик, билесиңер баардыгыңар э, мамлекеттик аптека жок, дарыкана жок. Ал эми ортончо бир 420-450 сом болот. Ошонун баягы рецепт менен милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун жеңилдетилген программасы менен берилген рецепт болсо жаранда, камсыздандырылган жаранда, ал 210 сом төлөйт.
Бул канча убакытта?
Бул
бир жолу, бир жылда?
Жок, камсыздандырылган эл үчүн мындай
мөөнөт жокпу?
Мөөнөт жок. Ал ошол бюджетке жараша канча керек болсо, ошончо берилиши керек. Бирок бул программанын бюджети резинадай чоюла бербейт. Биз баардыгы жана айтып кеттик, бюджеттен карайбыз. Ар бир жылда канча бюджет берилген болсо, ошол бюджетке жараша баягы дары дармекти сатып алат.
Сиздер дары дармекти сиздер сатып аласыздарбы?
Жок, аптекаларда
сатат, бирок акчаны сиздер которосуздар.
Биз 50% биз которуп беребиз. 50% жаран өзү алат. Ушул жерде жана айтып кетип аткан жарандын өзүнө экономия кылган дарысын айтайын деп атам да, мына толук төлөй туран болсо бир жылда ал дарыны өмүр бою ичиш керек. 6000 жакын төлөйт эле, эсептеп көрүңүз, 4030 деп ортончо алсак. А биздин рецепт менен бир 3000 жакын, 2500 жакын акча төлөйт экен. Ал бир эле дарыда. Үй бүлөлүк дарыгерлерде каттоодон өтүп, дарыгердин жолдомосу менен, жолдомо каты менен келсе, 11 базалык лаборатория диагностикалык изилдөө бар. Ал дагы акысыз. Каттоодон өткөн.
Жана диагностикаларды айтып атасызбы?
Анализдерди айтып атам. Диагностикаларды.
Ошого кайсы кирет мындай кыскача?
Кыскача айтсам жанагы 11 анализ, кандын анализ, заранын анализи, анын микроскопиясы, канда зарада кантты изилдөө, холестеринди изилдөө, электрокардиограмма кирет.
Ошолорду
гликированный гемоглобин дейбиз, ал абдан кымбат изилдөө. Гликированный гемоглобин кирет, какырыктын микроскопиясы кирет, вагинальный уретральный микроскопия, мазоктордо микроскопия кылган. 11 изилдөө бүгүнкү күндө. Ушул бардыгы каттоодон үй бүлөлүк дарыгерден каттоодон өтсө, үй бүлөлүк дарыгердин жолдомосу болсо акысыз болот. Ошол бир эле жанагы кандын анализи деп атабыз. Прескурант боюнча 180 сом болот. Жеңилдетилген дары берген пациенттин артынан жүрөлүк, ал барып ал анализ тапшырса акысыз. 180 сом чөнтөгүндө калды. Заран анализин тапшырыш керек. Ал акысыз. Заран анализи дагы 100 ашып. Ал чөнтөгүндө калды. Бул эл үчүн бая жеңилдетилген. Айбар Мырза жанабдан туура айтып кетти. Эл өзүнө өзү камкор көрбөсө ким жардам бере алат? Ушунча жеңилдетилген берип аткан биз камсыздандыртабыз деп атабыз. Бир жылда 1722 сом полис болуп атат. Бир айга 143 сом 50 тыйын экен. Будан мурда полис 1500 сом эле. Жана айтып кетти, бул формула менен саналат. Быйыл кичине кымбаттады, потребительский корзина көбүрөөк болду. Бирок эл дагы ошону түшүнбөй атпайбы? Жанагы эле базарда отургандар, ай бүгүн оорубайм, мен бүгүн барбаймын деп. Бирок алар оорубагандан кийин алардын ата-энесин мамлекет камсыздап атабы, алар үчүн төлөп берип атат. Алардын балдары үчүн төлөп берип атабы, төлөп берип атат. Студенттери болсо алар үчүн төлөп берип атабы, төлөп берип атат. Аскер кызматкерлерине жардам берип атабы, жардам берип атат. Эми өзүн эле бүгүн оорубасам, бүгүн барбасам полисти албай эле койсом болот деген дагы бул туура эмес. Ушуну эл өзү дагы түшүнүш керек. Ошону элге жеткирейлик деп айтсак, мындай массалык маалыматтарда туура эмес маалымат кетип атат да.
Кээде мындай болуп калып атат. Ошо биз ошол сиздер айткан жана дарылардын тизмеси, тизме бар, бирок дарынын өзү көп убакта жок деген нерселер бар да.
Бул эме стационардык деңгээлде айтып атасыз. Амбулаториялык деңгээлде баягы дары дармектер ар бир аптека бул жеке менчик. Заинтересован, кызыкчылыгы бар. Биз менен иштеп, ошол дарысын өткөргөнү. Эмнеге дегенде ай сайын жарымын жаран төлөсө, жарымын милдеттүү камсыздандыруу фонду төлөп берип атат. Ошол эл бардыгы камсыздандырылса, канча акча түшөт эле? Ошол бардыгы эле ошол эле дары дармекке кетет эле. Ошол эле медициналык кызматты жакшыртоого кетет эле. Ошол эле может быть жабдуулар жакшы болуп алып калабы элеп да. Эми бул ден соолук деген ар бир адамга керек.
Чоң рахмат, талкуубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүн биз медициналык камсыздандыруу маселесин талкууладык. Студиябызга Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун төрагасынын орун басары Мирлан Шабданов, ушул эле фонддун медициналык камсыздандыруу программаларын ишке ашыруу башкармалыгынын жетекчиси Чипаркүл Азизбекова болду. Бизди менен телефон аркылуу эксперт Айбар Султангазиев биздин сорулорубузга жооп берди. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 2-март бешембиде кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Дал ушул талкуунун видео версиясын YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан көрө аласыз. Ошондой эле күнүгө кечинде биз Азаттык радиосунун эфирин дагы YouTube-тан кое берип жатабыз. Андыктан биздин Азаттык деген каналыбызга жазылып койгонду унутпаңыз. Сизге көңүлдүү кеч каалайм, саламатта туруңуз. Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз.